Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan Eurovision'da hansı mahnı ilə çıxış eləyəcək?
Mahnı çox gözəldir, inanın mənə. Çox belə yaddan qalan qəşəng mahnıdır.
Mənim məlumatım yoxdur.
Xeyr, eşitməmişəm. Mənim xəbərim yoxdur.
Arşakən bacıları can-can deyib diaspora ayağa qaldırmaq istəyir. Gürcülər Eurovision'da iştirakın əleyhinədir.
Sənin ölkəni bombalamış, din sakinlərini qırmış, ərazini işğal eləmiş dövlətin paytaxtına getmək olmaz.
Biz Rus müsabiqəsinə getmirik. Bu, Rusiyanın müsabiqəsi deyil, Avropa mahnı müsabiqəsidir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3.4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Eurovision-dan danışırıq. Müsabiqə may ayında olacaq, amma iştirakçılar artıq bəllidir. Ermənistanda da, Gürcüstanda da iştirakçıları tamaşaçıların SMS-ləri əsasında seçiblər. Azərbaycanda da tamaşaçıların rəyi soruşulmasa da, müsabiqə filan keçirilməsə də Eurovision-a gedəcək ifaçının adı bəllidir: Aysel və Araş. Amma onların hansı mahnını oxuyacağı məlum deyil. Daha doğrusu, mahnının adı, müəllifi barədə məlumat var, ancaq onu heç kim eşitməyib. Yalnız bu hissəni. Mahnının nəqarətindən bir parçanı yerli agentliklər yayıblar. Azərbaycan ikinci dəfədir Eurovision-a qatılır. Keçən ildən başlayaraq müsabiqə iştirakçılarının sayı o qədər artıb ki, Eurovision-da 2 yarım final olur. 50-ci illərdə ilk Eurovision müsabiqələrində 7 ifaçı yarışırdısa, indi yarışmaya qatılanların sayı 40-ı keçir. Azərbaycan keçən 8-ci yerdə oldu. Bu ilki ifaçılar nəyəcəklər? Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
May ayında Moskvada keçiriləcək bu ilki Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanın gənc müğənni Aysel Teymurzadə təmsil edəcək. O, ölkəsini tanıtmaq üçün bu ilin yanvarında seçilib. 20 yaşlı Aysel Azərbaycanlı tamaşaçılar az çox yerli telekanalların birində yayımlanan Yeni Ulduz mahnı müsabiqəsindən tanıyırlar. Bundan sonrası o, Amerikada gənclərin mahnı müsabiqəsində iştirak edib. Aysel Teymurzadənin oxuyacağı Always Həmişə adlı mahnının müəllifi isə əslən İran azərbaycanlılarından olan, hazırda İsveçdə yaşayan müğənni Araşdır. O, Aysellə bu mahnısını fevralın altında təqdim edib. Ancaq mahnını hələ ki Azərbaycanda zümzümə eləmirlər. Adamların çoxu mahnını heç eşitməyib də.
İndiki müğənni və mahnısı tanışdır, təmsil olunacaq. Eşitmisiniz nəsə vaxtda?
Yox.
Müğənni ilə, mahnı ilə tanışdığınız var, eşitmisiniz?
Xeyr, eşitməmişim.
Mənim xəbərim yox. Yəqin ki, görmürlər də kifayət qədər.
Buradan birinci evisindir.
İsmi Əliyev mahnı, o haqqında nəsə bilirsiniz?
Araş yadı deyilir.
Mənim məlumatım yoxdur. Azərbaycan məncə ki, 3-cü, 5-ci, 6-cı yer olsa da böyük şeydir. Gör, kim gedir orada? Aysel Əliyev məsli məncə.
Bizə reportar lazımdır.
Xəbəriniz var Azərbaycanlı kim kəsir?
Aysel, Aysel.
O mahnı haqqında nə eşitmişsiniz mahnı?
Araşla oxuyur da.
Təbliğat yaxşıdır.
Yox, hepsi yaxşıdır, pis deyil. Mahnı özü pis deyil, ona görə.
Hə, pis mahnı, o bizim mahnı bundan yaxşı.
Yox, eşitmişsiniz mahnı?
İnternetdə
eşitmişsiniz. Sizin də sildiyim o mahnı. Xoşuma gəlmədi.
Final kəsməyəcəyiz. Araş səviyyəsizdir, nə səviyyə çıxacaq?
Bəs müğənni?
Müğənni belə yaxşı oxuyur.
Əvvəldən tanıyırsınız müğənni?
Yeni Ulduz eşitmişəm biraz. Amma mahnı özü xoşuma gəlmədi.
Sonuncu həmsöhbətim düz deyirdi. Azərbaycanı təmsil edəcək mahnının hələ ki nəqarət hissəsini internet vasitəsilə dinləmək olar. Mahnı özü isə ilk dəfə Moldovada keçirilən milli seçim turunda səslənib. Ancaq Aysel Teymurzadə fikirləşir ki, bu mahnı ilə ölkəsini layiqincə təmsil edəcək.
Siz bilirsiniz ki, mahnı bəlli olundu. Bəli, bu Araşın Always mahnısı olacaq. Araş xüsusilə mənim üçün bu mahnını yazıb təqdim edir. Və demək istəyirəm ki, mən bu mahnıya qulaqdım. Mahnı çox gözəldir, inanın mənə. Çox belə yaddan qalan gəşən mahnıdır. Və düşünürəm ki, biz yaxşı bunun üstündə çalışacağıq və axırda da yaxşı bir şov yaradacağıq.
Araş isə açıqlamasında seçim turlarının keçirildiyindən gec xəbər tutduğundan təəssüfləndiyini, ancaq onun mahnısının seçilməsindən sevindiyini bildirib.
Eurovision-a mahnı seçildiyini eşidən kimi bu mahnını bitirib münsiflərə təqdim etdim. Bu mahnının üzərində çoxdan çalışırdım. Çox sevinirəm ki, mənim mahnım seçildi.
Azərbaycanı təmsil eləmək üçün 30-a yaxın bəstəkar ictimai televiziyaya mahnı təqdim eləmişdi. Bu mahnı 7 nəfərlik münsiflər heyəti seçib. Bəstəkar Vaqif Gərəyzadə ümid eləyir ki, bu mahnı ilə Aysel Teymurzadə Azərbaycanın bu ilki müsabiqədə uğurla təmsil edəcək. Bəstəkar keçən ilkindən daha yaxşı nəticə gözləyir.
Mən bilmirəm ki, yaxşı olmalı, nə bilim, istəyir yaxşı olsun. Keçən ilkindən daha yaxşı olsun, daha uğurlu olsun. Mən nə istəyə bilərəm?
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində keçən ildən iştirak edir. Keçən Samir və Elnur düeti bəstəkar Gövhər Həsənzadənin Day After Day, gün və gün mahnısı ilə təmsil olunmuşdu. Azərbaycan bu mahnı ilə keçən ilki müsabiqədə 8-ci olmuşdu. Bunu uğur kimi qiymətləndirənlər də olmuşdu. Mahnının uğursuz olduğunu fikirləşənlər də az deyildi. Bəstəkar Gövhər Həsənzadə isə bu il təqdim olunacaq mahnı ilə bağlı narahat olduğunu deyir.
Əlbəttə ki, yerli müəlliflərə daha çox ümid bağlayıram. Bizim bəstəkarların potensialına daha çox inanıram. Amma ümid varam ki, mahnıya görə yox. Əgər yaxşı kompozitor hazırlansa, yüksək səviyyədə ola bilsin. Texniki baxımdan, şov baxımından yüksək səviyyəli bir şey hazırlansa, ümid varam ki, yaxşı bir yerlərdən birinə nail olacaq. Azərbaycan sənətinin böyük bir arenaya təqdim olunması üçün atılan hər addım, üçün aparılan yəni işdə məsuliyyəti üzərinə götürən şəxs bunu başa düşməlidir ki, seçimi kim eləyibsə, bu seçim üçün məsuliyyəti boynuna kim götürürsə və kim 100% əminliklə deyirsə ki, bu seçim Azərbaycan imicinə ancaq şərəf gətirəcək. O insanların əvəzində mən çox həyəcanlıyam.
İndi Azərbaycanda Eurovision hazırlıqla bağlı məlumatlar çox az olsa da, təşkilatçılar deyir ki, bir neçə gündən sonra təbliğat daha güclü olacaq. Müsabiqəyə təqdim olunacaq mahnının müəllifi Araşın isə yaxın günlərdə Bakıya gələcək gözlənilir. Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsinin 2 yarım finalı mayın 12-sində və 14-ündə keçiriləcək. Azərbaycan təmsilçiləri mayın 14-ündə keçiriləcək yarım finalda çıxış edəcəklər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Keçən il olduğu kimi bu ildə Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda da, Ermənistanda da Eurovision-a göndərilən ifaçıları tamaşaçılar özləri seçib. Eurovision-da Ermənistanı Anuş və Inga Arşakyan bacıları təmsil edəcəklər. Ermənilər can-can deyib Avropadakı həmyerlilərini ayağa qaldırmaq, daha çox SMS toplamaq niyyətindədirlər. Ermənistan 4-cü dəfədir Eurovision-a qatılır və bu dəfə də mahnı tam ingilis dilində olmayacaq. Erməni ifaçıların Eurovision mahnı müsabiqəsinə hazırlığından Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Əvvəlki yalanı dinləyək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmə Avropakan yerki 54-rd mərtüytum Hayastanin ergə.
Eurovision-da Ermənistanı kimin təmsil edəcəyi fevralın 14-də müəyyən olundu. 20-dən çox ifaçının iştirak elədiyi müsabiqə gecə yarısına qədər davam edirdi. Qaliblər Inga və Anuş Arşakyan bacılar oldu.
Gezgişernant. Moskvaya manzqatsvelik Evrotesiliyə.
Eurovision-da Arşakyan bacıları Nor Par, yəni yeni rəqs mahnısı ilə çıxış eləyəcək.
Aha, ays, Nor Par yerkov. Hayastanyan ընտրություններին մասնակցել։
Məhz bu mahnı müsabiqədə səslənən mahnıların hamısından çox səs topladı. SMS-lər də, münsiflər heyəti də Arşakyan bacılarına səs verdi. Tamaşaçılar bacılara 5000-ə qədər SMS göndərmişdi.
Qarç ağortaqrütünləri şnorif.
Mənk aşxatılınik edin rəqiyyət.
Biz səmimi olmağa, öz prinsiplərimizə sadiq qalmağa çalışırıq. Bu da bizə uğur gətirir. Bu gün də folk, düzdür, biraz dəyişdirilmiş folk, belə deyək, pop, folk bizə uğur gətirdi.
Yerkivri aşxatələ porçaru professional.
Mahnı üzərində peşəkar komanda çalışıb, üstəlik Şarım prodüser mərkəzi əlindən gələni edib. İfaçılar deyirlər ki, oxuduqları mahnı komandanın əməyinin nəticəsidir. Deməzdim ki, bu bizim qələbə. Bizdə burada komanda çalışıb qələbə bütün komandandı.
Ընտրված երգը կատարողների բնորոշմամբ
Seçilən mahnı ifaçıların da dediyi kimi pop-folk janrındadır. İnqa da Anuş da hesab edirlər ki, xalq musiqisinin folklorun qarışığı mahnını Avropalı dinləyici üçün maraqlı eləyir. Anuş Arşakyan deyir ki, son vaxtlar Eurovision mahnı müsabiqəsində maraqlı eləyən elə xırda ölkələrin mədəniyyətləridir. Anuş Eurovision-ı furşetlə müqayisə edir. Mən bu müsabiqəni qəşəng furşetə bənzədirəm. Burada da adamlar sadəcə bir-birini görməyə yığılır və sən bu furşetə öz xörəyini, ənənəvi xörəyini gətirirsən. Əlbəttə, bu xörək əvvəlcə xoşa gəlməyə bilər, amma ümumi formata azacıq öz dadını əlavə eləyəndə maraqlı olur. Bizim bu mahnı da belədir. Eurovision-ı daha bir qəşəng mahnı bəzəyəcək.
Kanivor Evropasil məqnuq.
Mahnı təzə seçildiyindən onun Moskvada, müsabiqədə hansı şəkildə təqdim olunacağı hələ bəlli deyil. Amma Şan Prodüser Mərkəzinin direktoru Artur Asatryan hər şeyin çox yaxşı olacağını deyir.
Hostanım Artur Asatryan.
Biz tam yeni şovunun, yeni quruluşun şahidi olacaq. Şübhəsiz ki, hər şeyi zövqlə eləməyə çalışacaq.
Arşakyan kuyrərə dəriyak çəntə inç yerkə.
Arşakyan bacıları rəqiblərinin ifa eləyəcəyi mahnılardan xəbərsizdilər. Deyirlər, maraqlanmağa vaxtları olmayıb. Bacılar hələ birinci qələbəni qazandıqlarını, qarşıda hələ çox gərgin iş qrafik olduğunu deyirlər. Anuş və İngi üçün vacib olan may ayında eləyəcəkləri çıxışdır.
Pavorit yeluydu nənalinə.
Əsas xoş təsir bağışlamaqdır.
Yevratəsilum Hayastani 4-rd.
Bacılar deyirlər ki, mahnılarında tez-tez səslənən can-can sözü ürəyə toxunur və erməni diasporasının nümayəndələrinə təsir eləməyə bilməz. Məncə, can-can deyə oxuduğumuz hissə unikaldır, çünki hər bir erməninin ilk sözündən biri candır. Can çox doğma isti sözdür. Ermənilər sevdikləri adama belə müraciət edirlər. Məncə, bu söz bizə uğur gətirəcək.
Evratəsil Mürtüyti Hayastanyanındır.
Amma müsabiqənin nəticəsindən ermənilərin heç də hamısı razı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, Arşakyan bacılarının obrazı çox mididir və Avropa səhnəsinə yaraşmır. Bir başqaları deyir ki, qızların güclü səsi var və onlar milli atributları da əlavə eləməklə əksinə Avropalıların ürəyini fəth edə bilərlər. Məncə ən yaxşı seçim olub. Düzü onlardan xoşum gəlmədi. Mən seçimdən çox razıyam. Mahnı da yaxşıdır, qızlar da qəşəngdilər.
Məncə düzgün seçim eləyiblər. Qızlar mahnını çox maraqlı şəkildə təqdim eləyirlər.
Məncə daha müasir, daha yüngül mahnı lazım idi. Üslub çox köhnədir. Məncə Avropalıya xoş gələn deyil.
Nahapetakan hin haykakan el içim qartım var hətə derkə evratəsilər.
Çox lavon inganı Anuş dengünüm. İran vokalı çox lavonam.
Mən çox sevinirəm ki müsabiqəyə Anuş və İnqa gedir. Onların çox yaxşı səsi var.
Hayastan araçın ankam Evratəsilin masnaqdır.
Ermənistan Eurovision'da ilk dəfə 2006-cı ildə çıxış edib. Ermənistanın ən yaxşı nəticəsi keçən il olub. Erməni ifaçı Sirushonun Kele-Kele mahnısı keçən il 4-cü yeri tutmuşdu. Bu il ermənilər can-can deyəcəklər. Hansı yeri tutacaqlarını demək çətindir. Amma prodüser mərkəzindən Artur Asatryan deyir ki, müsabiqəyə yalnız qələbə iddiası ilə getmək lazımdır.
Araçın dəqi hamar baykarov.
Məncə, müsabiqəyə gedəndə yalnız birinci yer barəsində düşünməlisən. Sonra nə olar olar. Amma ilk gündən ikinci ya üçüncü yer barədə düşünmək olmaz. Əlbəttə, biz birinci yeri tutmağa gedirik.
Erməni nümayəndə heyəti Moskvaya mayın əvvəlində gedəcək. Ermənilərin Norpar mahnısı əvvəl mayın 12-sində, yəni yarım finalda səslənəcək və əgər 10 ən yaxşı mahnıdan biri olsa, qızlar finalda da oxuyacaqlar. Bu il Eurovision qalibini təkcə tamaşaçıların SMS-ləri əsasında deyil, həm də müsiflər heyətinin rəyi ilə seçəcəklər.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qafqaz qovşağı davam edir. Biz Putini istəmirik. Hər halda belə səslənir. Başqa mənanı versə də belə səslənir mahnı. Gürcülərin Eurovision-a hazırladıqları mahnıdır bu. Bəzi agentliklər gürcülərin mahnısının dəyişdiriləcəyini də deyirlər. Gürcüstandan deyilənlərə hələ ki reaksiya yoxdur. Gürcüstan bu il Eurovision-a qatılmaq istəmirdi. Səbəb əlbəttə müsabiqənin Rusiyada keçirilməsidir. Avqustda Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra Moskva ilə Tiflis arasında diplomatik əlaqələr kəsilib. Düzdür, Gürcüstandakı təşkilatçılar qərarlarını dəyişiblər, amma gürcülərin çoxu ifaçıların Moskva səfərinə etirazını bildirir. Onların rusların xeyrinə hərəkət elədiyini deyirlər. Ətraflı Eka Kevenaşvili danışıb. Reportajla sizi Arifə Kazımova tanış eləyəcək. Kiçik yalandan sonra.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Eurovizya Oriyatastxris Pinalı konserti Romelit Rusiyatistə də qalaq Moskov.
2009-cu il Eurovision mahnı müsabiqəsində Gürcüstanı 4 ifaçı təmsil edəcək. Stefani və 3 qız Nini Baduraşvili, Tako Qaçıçıladzi və Kristine İmedadzi.
Baduraşvili, Kristine İmedadzi də Tako Qaçıçıladzi.
Seçim turunda birinci yer uğrunda 10 ifaçı yarışdı. İfaçıları gürcü tamaşaçısına konsertə bir gün qalmış təqdim edilər. Birinci kanalın beynəlxalq layihələr üzrə prodüseri Natiya Uznadze.
Natiya Uznadze qaqvatsın o.
Birinci Batik Tiyasvili, ikinci Noem Beri qrupu çıxış eləyəcək. Üçüncü Georgi Masuradze, dördüncü Tiko Patsatsiya, beşinci Tonio Meli, 6-cı Nodiko Tatishvili, 7-ci Boris Bedia, 8-ci Stefani və qızlar, 9-cu Andri Çuxadze və 10-cu sonuncu Keti Orjanikidze.
Eurovision həmişə keçən ilki qalibin vətənində keçirilir. 2008-ci ilin müsabiqəsində qələbəni Dima Bilan qazandığından bu il Eurovision yarışması Moskvada olacaq. Avqust müharibəsindən sonra gürcü şov biznesi Moskva faktı barədə xeyli düşündü. Əvvəlcə müsabiqəyə qatılmamaq qərarına gəldilər. Amma sonra müsabiqənin əhəmiyyəti və 43 ölkədən, ictimai kanallardan gələn məktublar qərarın dəyişməsinə səbəb oldu. Natiya Uznadze.
Natiya Uznadze Susment.
43 ölkənin ictimai yayım mərkəzlərindən məktub gəldi ki, müsabiqədən imtina qərarı dəyişdirilməlidir. Çünki bu, Rusiyanın müsabiqəsi deyil, Avropa mahnı müsabiqəsidir və şounun 100 milyon tamaşaçısı var. Eurovision mahnı müsabiqəsi ən böyük şoulardan biri hesab olunur. Olimpiya oyunlarından sonra ən çox tamaşaçısı olan şoudur. Bu müsabiqə barədə xəbər vermək üçün Moskvaya gələcək jurnalistlərin sayı 9 mindən çoxdur.
Konkursis organizatoru biz argumentasiya turat omarundat.
Təşkilatçıların da argumenti budur ki, Eurovision Rusiyanın müsabiqəsi deyil. Birinci kanalın beynəlxalq layihələr üzrə prodüseri Natiya Uznadze deyir ki, Gürcüstan onsuz da bir dəfə Rusiyada keçirilən müsabiqədən imtina eləyib.
Augustus Movlini bir şəmdək.
Biz Rus müsabiqəsinə getmirik. Avqustda bizə Rusiyada keçirilən bu müsabiqəyə görə dəvət gəlmişdi. Ora Salome Korkotashvili getməli idi. Hər şey hazır idi. Amma biz imtina elədik, çünki o, rusların mahnı müsabiqəsi idi.
Tumsa əs argumentasiya miyuğa bölüyə sazıqada biz...
Amma gürcülərin bəziləri bu argumentlə də razılaşmır. Hesab edirlər ki, indiki halda Rusiyaya getmək normal hərəkət deyil. Tiflis forumunda gürcülərin Eurovision-da iştirakının əleyhinə şuarlar çıxdı. Moskvalaşmaya yox deyək. Sonra da aksiyalar başladı. Reaksiya adlı internet qrupun sədri Giga Nasaridze də hesab edir ki, gürcü ifaçılar Moskvaya getməməlidirlər.
Kartoli Mumğərləbi Moskovşi Arunda Cavidinin.
Bir neçə ay əvvəl sənin ölkəni bombalamış, din sakinlərini qırmış, ərazini işğal eləmiş dövlətin paytaxtına getmək olmaz. Mən bunu əxlaqsızlıq adlandırıram. Səninlə müharibə eləyən ölkəyə gedirsən. Gülə-gülə oxuyursan, ya sərt üzlə oxuyursan, dəxli yoxdur. Sən onlara kömək edirsən. Bütün dünyaya göstərirsən ki, Rusiya demokratik ölkədə, hətta düşmən də bu ölkəyə gəlib oxuya bilər.
Amqori protesti Nasaridze istiqmət minimum...
Nasaridze hesab edir ki, Rusiya öz öhdəliklərinə əməl eləməyənə qədər aksiyaları davam elətdirmək lazımdır.
Bəlkə də bəzi öhdəlikləri yerinə yetirsələr, heç olmasa o 6 məhddən ibarət razılaşmaya əməl eləsələr, münasibətləri bərpa eləmək olar. Mən hələ diplomatik münasibətlərdən danışmıram. Nə qədər ki, Rusiya Gürcüstana elədiklərinin hesabını verməyib, nə qədər ki, Gürcüstanın daxili işlərinə qarışır, diplomatik münasibətlərdən söhbət gedə bilməz.
Tavad konkursis monazirləyib, Eurovizya oriyyata stıxrazı çaşıla.
İştirakçılar özləri Eurovision müsahibqəsinə getmək istəyirlər. Ən azı ona görə ki, onların özlərinin beynəlxalq yarışmalarda iştirak imkanı yoxdur. İfaçlardan Tika Patsatsiya belə deyir.
Azepikrops Momğərəli Tika Patsatsiya.
Biz gürcü ifaçılarının elə imkanı yoxdur ki, tez-tez beynəlxalq müsabiqələrə qatılsınlar, dinləyicilərini təəccübləndirsinlər. Amma Eurovision və Yurmaladakı festival insanların gürcü musiqisi və gürcü ifaçıları ilə tanış eləmək imkanı yaradır.
Şors politik isəkən Asetiya Patsatsiya səzir.
Patsatsiya siyasətdən uzaq durmağı lazım bilir. Onu da deyir ki, Moskvada səslənəcək mahnıdan çox şey asılıdır.
Kartvelim Umğərəli.
Hərənin istədiyi kimi düşünmək haqqı var. Amma məncə hər şey ifaçının mahnısından asılıdır. Siyasi yük olacaqmı? Şərh vermək istəmirəm. Şəxsən mən sevgi haqqında mahnı hazırlamışam.
Amma o bir iştirakçı, Keti Arjanakidze başqa fikirdədir. Niyə də yox, etirazımızı niyə də bildirməyək deyir.
Keti Arjanakidze.
Müsabiqədə iştirak eləməsək, heç kim heç nə itirməyəcək. İtirən biz olacağıq. Məncə, elə bu fürsətdən istifadə edib etirazımızı bildirə bilərik. Getmək və sübut eləmək lazımdır ki, nə olur olsun, nə bomba atırlar atsınlar, bizi dayandıra bilməyəcəklər, biz yenə ayaq üstəyik. Heç vaxt yazıq millətlərdən olmayacağıq. İncəsənət həmişə etiraz eləmək imkanı verir.
Müsabiqənin təşkilatçıları deyirlər ki, gürcü ifaçılarının çoxunun mövzusu sülh idi. Keçən ilki gürcü ifaçısı Diana Gurskaya da sülh haqqında oxumuşdu. Fikir müxtəlifliyinə baxmayaraq, gürcü ifaçıları Moskvaya Eurovision mahnı müsabiqəsinə gedəcəklər və ifaçıların dediyi kimi, rusların yox, Avropa mahnı müsabiqəsinə gedirlər. Reaksiya kimi təşkilatlar isə aeroportda belə aksiya keçirəcəklərini istisna eləmirlər.
Eka Kevanişvili, Radio Tavisu Pleba, Tbilisi.
Bu, Gürcüstandan Eka Kevanişvili'nin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanlı Rəşid qızı. Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin.
istəmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların varaqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarıyla, markasıyla ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsirəm. Birinin burada yoxdur, hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Kim da?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Qaldırın əlləri, biz də bir yerdəsiz. Post hücuma başladı, sındırın belləri. Gündə bir nəfər əlavə ordumuza gəlir. Toslu küçələrin canına qorxu tapın bizləri. Və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin. İçimizə salıb gizli cansız yolumuzu kəssin. Ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın. Siz aradan qovun ali məktəbimizdən. Nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır. Nə uğurluqdur, nə də ki cinayət. Amma hər ikisindən təhlükəlidir. Yeni deyənlər olur zombi. Və artır ordumuz. Cənab hakim bizim orduda, sizin də oğlunuz. Qarşı çıxmağa çalışma, ostun işinə sən qarışma. Rapçi deyilə mən də varama getmirəm. Yox yarışma fəlsəfəm, fərqli işim deyil. Təkcə mahnı oxumaq məqsədim. Özüm kimiləri eyni yerdə yığmaq. Dairənin içində ulduz rəngimiz, qarada qırmızı. Deyir sevgi yoxdur, yalan var və tutub hər kəsi. İçini günah yeyir çölünü, yeyir buz cəmiyyət, dosta tanışlar arası bizdə var. Böyük sərhəd hər tərəfdə saxta rüşvət və abilərə dönür millət. Bir tərəfdə nurçulardır, bir tərəfdə ateistlər, bir tərəfdə müxalifətçilər boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir. Bacarmayan özləri ilə mələşi abilər və təzəcə çıxar angliçanlar. Dünən ruska yazıqnılar, bugün olublar angliçanlar. Yaxşı bizi protestantlar, siz də olun anglikanlar. Sətirlərin bat
Leonlar kafiyələr partizanlar. Hoxur ellər o ya hələ də inməməkdədir. Hoxur ellər o ya hələ də inməməkdədir. Yox yol başqa cürədə ola da bilməz.
qazaxı buraxdı yenə bir bastı dostum bastı seçə düşmənsən yola ki dostum qalxır əllər havaya hələ də emməməkdədir postay baba bayan mahanı dinləməkdədir yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı buraxdı yenə bir bastı dostum bastı seçə düşmənsən yola ki dostum inanmıram səhər nə vaxtsa açılar mən inanmıram hər yer buzlar rəydə mən inanmıram Bitər içində gecələr, mən inanmıram Host inanmır, siz də inanmıyın Yalan satan satıcıların ölçüləri yalan Sədaları, iç xəbərləri və carçılar yalan Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan Sağ qalan, posta gəlsin deyin, var mı sağ qalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı Gözünə qorxu yad olana, post qapısı hər ana çıxdı Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı Qəmli dərin məna gecə sonra yenə də xoruz çıxdı Ürəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır Boş başlar bir qazanda qaynayanda ancaq buxar çıxır Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyil, söz verir İllər öncə batmış insan doğlana mı əl verir Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, bizdə yol Sağ ya sol Gün ol, sərhədlərdən tədric ol Qoyunlardan ol qoşu Türkülərdən ən bir ol Kərpic ol, biraz möhkəm ol Post divarına dəstək ol Kompleksləri və əsir oldun Bizdə yoxdur bu qorxaqlıq Aylıq maaşa telefon aldın Bizdə yoxdur bu axmaqlıq Təklənəni geçsən də vur Bunlar sayılır qəhrəmanlıq Küçələrdə can və şanlıq Nə səs güydü, qarabaq aldıq Yox, qızıl medal aldıq Wow, super parlaq olduq Bu duzanda bəs söhürdük Yox, indi peşman olduq Elə biz əmşə dostlar olduq Bək gedənə quyruq olduq Bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq
Qalxır əllər havaya hələ də inməməkdədir Postay bamba bayı amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhdi Yeni bir postu dostum hostu seçə düşmənsən Yada ki dostum qalxır əllər havaya hələ də inməməkdədir Postay bamba bayı amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhdi Yeni bir postu dostum hostu seçə düşmənsən Yada ki dostum qalxır əllər havaya hələ də
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaraq azından öyrək edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Dərslər qarşısını oxuya bilmirik. Mənim elə dərs oxumaqda çalışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı. Bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağında Bakındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina ilə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş sınıq salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o deyə qanlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələdçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları, ata-analar isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar, Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq büyüdənlər, ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər, buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri. Tikindi şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar.
Nərmin, gəl kitabını yığışdır.
Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpay, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonra ondakı daha hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan baxın, dedilər, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir onun.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
Orada o vaxt imkan var idi. Ev almağını pul lazımı deyilmək kooperativə. Bu da ki, paka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Biri necə, özünüz ev ala bilərsinizmi?
Qeyri-mümkün deyil.
Üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şifçiləşmir. Biz də bir otağı remont eləsə yalladır.
Bir balkonu mümkündür eləmək.
Yəni, uşaqlar harada yatır? Siz harada yatır?
Biz yerdə yatırıq. Uşaqlar qrafatda yatır. İstəmir yerdə yatsınlar.
Bunu isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir. Amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataxana var. Belə ailəvi yataxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında başının üstündə damı olmayanlara evsiz demək olmaz. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Ümumiyyətlə, mənzilə tələbat təkcə evsizliklə ölçülmür beha praktikada. Yəni, kimisə yaşamağa mənzili yoxdursa, bu evsizlik problemidir. Amma adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə, bugün dünyada mənzilə tələbat həm də ondan ölçülür ki, insanların nə qədər hissəsinin yol verilən minimum hədd səviyyəsində mənzili var. Yəni, mənzil ölçüsünün standartları var, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub. Tutaq ki, bir şəxsin minimum yaşayış sahəsi 18 kvadratdan az olmamalıdır.
Azərbaycanda mənzil məcəlləsinin 40-cı maddəsində göstərilir ki, mənzil sahəsi norması adam başına 12 kvadrat metrlik müəyyən edilir. Hərçənd bu qanun Sovet dövründə 1982-ci ildə qəbul edilib. Yəni indiyə qədər qüvvədə olan qanun bu məcəllədə. Milli Məclis yeni mənzil məcəlləsi qəbul etmək istəyir. Artıq layihə də parlamentin birinci oxunuşundan keçib. Bu layihədə adam başına düşən normadan söz açılır, amma bu norma nə qədər olmalıdır? Bu barədə layihənin heç bir maddəsində yazılmır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, buna ehtiyac da yoxdur.
Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatında hər şeyi o sosializm metodlarla da hesablamaq düzgün olmaz.
Hökumət də ev təminatı məsələsi ilə bağlı bütün sualları Sovet təfəkkürünün məhsulu sayır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosuna cavab verdilər ki, Azərbaycan hökuməti kimisə evlə təmin eləməyə və ya hansısa proqram həyata keçirməyə borçlu deyil. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü deyilir ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs öz-özünə mənzil ala bilsin. Sözün əsl mənasında bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü Amerikada və Türkiyədə isə hökumət az təminatlı ailələrin ev problemini həll etmək məsuliyyətindən qaçmır. Türkiyədə çıxış yolunu sosial ipotekada görüblər. Hökumət evi tikir, sonra isə çox kiçik aylıq ödənişlə yoxsullara verir. Məsələn, gəliri aylıq 700 dollardan aşağı olan ailələr ayda 180 dollar ödənişlə mənzil ala bilərlər. Özü də onlar bu evi növbə ilə deyil, açıq keçirilən püşkatma ilə alırlar. Azərbaycan hökumətinin sözçüsü bizdən soruşmuşdu ki, məgər Amerikada hökumət cəmaata ev verir? ABŞ-da ev marketingi ilə məşğul olan Azərbaycanlı Ələsgər Fərhadovun sözlərinə görə verir. Amma hər ştatda az təminatlı ailənin mənzil probleminin həlli yolları müxtəlifdir. Daha çox Virginia ştatındakı kimi sosial ipotekaya üstünlük verilir.
Daha çox proqramlar Amerikada ilk dəfə ev olan ailələr üçündür. Federal dövlətin deyil, rayonların özünün xüsusi proqramları var və rayonlar xüsusi bölgələrdə evlərin sahibi olurlar. Və deyək ki, normal evlərin qiyməti əgər ABŞ dolları ilə 150 mindirsə, onun yarıdan daha az, məsələn 50 min dollara o adamlara satırlar. O adamlar da evi gələcəkdə deyək ki, orada onlara amma onlara müəyyən qayda qanunlar qoyurlar ki, siz bu evi 5 il ərzində sata bilməzsiniz. Və yaxud da müəyyən şərtlər altında sata bilərsiniz, amma evin dəyəri artmır. Çünki növbəti gələn az təminatlı ailələr də o qiymətdə alırlar. Və bunlara dövlət vergini ləğv edir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə təxminən 180 mənzil düşür. Bu, Şimali Avropadakından 3 dəfə, Şərqi Avropa ölkələrindəkindən isə 2 dəfə azdır. Dövlət Statistika Komitəsi 2 il əvvəl apardığı araşdırmada ortaya çıxarıb ki, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi 10 kvadrat metrdən kiçikdir. Şəhər əhalisinin 3% isə gembol yaşaya bilir. Adam başına az qala 3-4 otaqlı mənzil düşür. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev.
Belə çıxır ki, ölkədə ən azı 20% adamın hər 5 nəfərdən birinin mənzili beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş normadan aşağıdır. 6 nəfər, 8 nəfərli ailələrin tutaq ki, 30 kvadrat, 40 kvadrat evdə yaşaması hələ onun mənzil problemini həll edəmək deyil. Yəni, yoxsul cəmiyyətlərdə, yoxsul ölkələrdə insanlar bunun mənzil problemini həll saya bilərlər.
Amma bir neçə beynəlxalq maliyyə qurumunun siyahılarında Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan hökuməti də ölkənin regionda iqtisadi lider olduğunu bəyan edir. Ölkədə təxminən 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. 200 mindən çox adam isə kirayədə və ya qohum tanış evində məskən salıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Məsələyə fəlsəfi, sosioloji nöqtəyə nəzərən yanaşanda təbii ki, indi o sualı versiniz siz filozoflara, yaxud psixologlara deyəcəklər ki, çox pisdir və insan yataqxanada qoca ola bilməz. İqtisadçıların biraz cavabları fərqlidir, çünki insan harcısı yaşamalıdır və yataqxanada yaşamaq heç də qəbahət sayılmır. Nə inkişaf eləmiş ölkələrdə də kifayət qədər yataqxana. Sadəcə situasiyadan ibarət. Situasiya odur ki, bugün Azərbaycanda insanın yaşaması üçün mövcud zəruri standartlara cavab verən yataqxanalar yoxdur.
Yataxanaya ayağı bir dəfə dəyənlər bilirlər ki, hər mərtəbənin iki mətbəxi, iki hamamı, iki tualeti var. Bunlar 22 mənzilin arasında bölünüb. Yəni bir mətbəx, tualet, hamam 11 otağın sakinlərinə baxır. Müsahiblərin də məni öz mətbəxlərinə dəvət edirlər. Yox, gözünüzün qabağına mebelli, kafel metlaqlı mətbəx gətirməyin. Belə bir mətbəxi buradakı qadınlar ancaq yuxularında görərlər. Yataxana sakinləri belə deyirlər.
Su gəldi, uca bərbad gündə olurdu, bütün axır hər tərəfdə.
Onda su yığırsınız da.
Hə, qablarımız var.
Hamamı görəsiniz. Gəl hamama da bax.
Adam var.
Adam var.
Hə, çimən var.
Adam var orada. Bərbad gündə.
Baxsaz elə.
Yolu da gündə.
Bu obşudur, hamı üçündür də, imumi də, uşaq, böyük.
Gəl, gəl, üç dənədir, üç dənədir. Belə.
Mənzil sarıdan ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olan ailələrdir. Məsələn, 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb. Yəni, bu ailələrdə adam başına təxminən 3 kvadrat metr yer düşür. Həbsxanada tək adamlıq kameranın sayəsi 4 kvadrat metrdən çox olur. Elə karserdə bu boydadır. İqtisadçı Rövşən Ağayı.
Tutaq ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu eləyə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə. Həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Azərbaycan hökumətində isə mənzil ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı sualları heç yaxına da buraxmırlar. Deyirlər, sovet dövrü bitib. Əslində, hökumət bir zümrəni evlə, özü də pulsuz evlə təmin eləyir. Bu zümrənin bəziləri növbəyə durmalıdırlar və bir neçə şərtə uyğun gəlməlidirlər. Növbə şərt məsələləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin öhdəçiliyindədir. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, İlk növbədə mənzilə ehtiyacı olan qaçqın və şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxsləri evlə təmin eləməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil tikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxmaq, yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imtiyazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edirlər və mənzil növbəsinə götürülürlər. Digər imtiyazlı vətəndaşlar isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzilə ehtiyacı olunmuş sayılırlar və mənzil növbəsinə rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülürlər.
Nazirlər Kabinetindən deyirlər ki, hökumət az təminatlı ailələr üçün imkan yaradıb. Məsələn, ölkədə çox mərtəbəli binalar tikilir və ya istəyən ipoteka ilə ev ala bilər. Amma Çiçək xalada daxil olmaqla Xətai rayonundakı yataxananın sakinləri təklif olunan qiymətlərlə ipotekadan yararlana bilməyəcəklərini deyirlər.
Qızım, gərək yaxşı yerdə işləyəsən ki, pulun gəlirin ola. Onu elə belə adama vermirlər ki. Bunlar da hamısı bir Şirvana qulluq eləyən adamlar.
Buna Çiçək xala deyir. Yataxanaya cavan gəlib, saç ağardan, ömrünün 30 ilini yataxana Küncündərdən Çiçək xala. İqtisadçı Vüqar Bayramov da deyir ki, sosial ipoteka əslində uğursuz oldu. Çünki qoyulan şərtlərlə az təminatlı ailələrin imkanları üst-üstə düşmür. Müsahibimiz ona da diqqəti yönəldir ki, əslində ayda 4% ödəmə şərti ilə verilən ipotekadan heç də hamı yararlana bilməz. Bu şərt məhdud kateqoriyalı gənc ailələrə və güc nazirliklərinin hərbi qulluqçularına aiddir. O ki, qaldı yeni binalarda ev almaq imkanlarına, ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki, ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki, bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsinə qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Lazım olanda Azərbaycanda pulsuz da ev verilir, özü də növbəsiz filansız. Elə bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimizdə deyir. Onun sözlərinə görə pulsuz ev vermək prezidentin səlahiyyətindədir və o idmançılara, millət vəkillərinə, sənəd adamlarına mənzil bağışlayır. Elə ən son mənzil alan Aygün Kazımova kimi. Amma nə Çiçək xala, nə də Nərmin bu zümrəyə aid deyillər. Hökumətdə düşünürlər ki, indi Azərbaycanda sosializm deyil. Hər kəsə ehtiyacına görə deyil, qabiliyyətinə görə qiymət verilir. Amma cəmiyyətdə də prezidentdən ev alan şəxslərin bu qabiliyyət testindən keçib keçməməsi ilə əlaqədar şübhələr var. Prezident kimlərə ev verir? Bu sualın cavabı sizə o qədər də asan gəlməsin. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən dedilər ki, lazımı məlumatı, o cümlədən prezidentin ev bağışlaması barədə sərəncamları prezidentin saytından tapa bilərik. Amma prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilmiş son 2 ilin sənədləri arasında bu məlumatlara rast gəlmədik. Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə öz şəxsi pulu ilə alıb verir. Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir. Bu sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə də bir xidmət haqqı olaraqmı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraqmı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər, hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm, bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ni hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rekeçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə 1 ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşdə olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7000-dən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? İdmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri, yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Cəmal qızının, Müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Telman Paşayev, məşqçilər İlfaik Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin Aygünəm, mənə elə baxma,
Mənə belə baxma. Elə belə baxma, məndən yoxdur heç yerdə.
Elə bu günlərdə müğənni Aygün Kazımova da prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll eləyəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onlar üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki, əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aqlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərinin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün mümkün şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslara pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə günahlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgos deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrinə dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə aztəminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həm dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti çox az faizlə, neft fondunda vəsaitlər, deyək ki, xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, aztəminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Elə Xətai rayonundakı yataqxanada 30 ilini çürütdüyünü deyən Çiçək xala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şərəfsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündür mü?
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.